Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal dan l-appuntament tagħna fejn se nkomplu nżuru l-Konkatedral ta' San Ġwan u naraw dwar dawk id-dettalji. Ja kemm jidru minn kollum kien fis-sesħin ħafna minn dawk li jżuruh ma jarawhomx. Fl-aħħar programm tagħna tkellimna dwar Mattija Preti u tqassim tas-saqaf ta' din il-Knisja. Dan hemm dettalji fis-saqaf li minħabba fekk wieħed li jkun qiegħed iħares il fuq ma jindunax b'dak kollu li jkun hemm. Wieħed jagħmel tajjeb li jidħol f'dan it-tempju majestuż, joqgħod bil-qiegħda u jagħti ħares sew lejn id-dettalji. Bekk biss wieħed ikun jista' jara ħafna mid-dettalji sbieħ u importanti li hemm mal-madwar. U mingħand ma tkun trid, wieħed jibda jara l-kwantità. U forsi jagħti ħares lejn l-istorja ta' San Ġwan il-Battista kif mur hija lilna mill-artist Preti. Iżda mal-istess dawra ta' dan is-saqaf hemm ħafna aktar dettalji. U li dawn għandhom l-interess tagħhom ukoll. Naturalment Mattija Preti ma ħadimx biss fuq is-saqaf. Aktar il-quddiem se li nitkellmu fid-dettall dwar xogħlijiet oħra minn tiegħu, xogħlijiet li għadhom isebħu dan il-Konkatedral. Ma ninsewx li Mattija Preti għamel aktar minn 30 sena jgħix Malta u allura kellu ħin kemm irid biex ikompli jsebbaħ dan it-tempju. Tkellimna wkoll dwar il-kursija. U l-korsija mhijiex biss is-saqaf. Mad-dawra tagħha hemm ħafna aktar dettalji wieħed jara. Jekk nibdew inħarsu mad-dawra mala jinbdew naraw ferm aktar dettalji. U minn hemm ma trid jekk tagħmel dawra b'ajnejk mala jtara li hemm ħafna dettalji oħra li forsi ma kontx rajt minn qabel. Dettalji li jinsabu warajna jekk inkunu qed inħarsu lejn l-altar maġġur. Kif ukoll dettalji mal-art anki ma saqaf. Hemm dettalji ma saqaf li ma semmejna xejn dwarhom. Żumma ferm interessanti jkomplu juru l-iskop komplut tal-pittura ta' Mattija Preti li faħħar lil San Ġwan il-Battista, lill-ordni ta' San Ġwan, kif ukoll lill-eroj u l-qaddisin tal-istess ordni. U jekk wieħed ikun ħdejn il-bib ta' barra jkun qiegħed ħares lejn l-attar maġġur, fuq ix-xelluk tiegħu hemm mafkar. Mafkar imdaqqas u sabiħ. Dan huwa mafkar għall-Gran Mastru Taljan Mark Antonio Zondadari. U għall-uniku mafkar li nsibu fil-Kursija, għax il-monumenti l-oħra jinsabu jew fil-kripta inkella fil-Kappelli Nazzjonali tagħhom. Il-Kavallier Taljan Mark Antonio Zondadari kien laħaq bħala Gran Mastru fl-1720, iżda miet sentejn wara.
Il-Kavallier Taljan Mark Antonio Zondadari kien iben waħda mill-aktar familji importanti tas-Siena. Fil-familja tagħhom kien hemm diversi personaġġi importanti. Il-Monsignor Fabio Chigi kien għamel żmien jgħix Malta bħala inkwiżitur. Aktar tard dan il-Monsignor kien laħaq Papa u ħalli isem ta' Papa Alessandru VII. Kien l-istess tieħu il-Papa li kien libsu s-salib tal-Ordni ta' San Ġwan biex ikun jista' jdaħlu bħala membru minuri fl-istess ordni. Interessanti huwa d-dettall li Mark Antonio kellu biss 5 xhur meta kien ġie miktub bħala membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan kien isir hekk ħalli kienet tibda s-sinjorità fi ħdan l-ordni u għal daqstant kien ikun hemm aktar ċans biex jilħaq gradi għolja. Fl-istess ħin minħabba li dħul ta' tarbija fi ħdan l-ordni kienet xi ħaġa kontra r-regolamenti kienu jridu l-ewwel iġibu dispensa papali u barra minn hekk ridu jħallsu l-passaġġ bħala membru tal-ordni erba' darbiet aktar milli kieku l-membru ġdid kien ġu f'not. Meta Mark Antonio ntażel bħala l-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan, huwa kellu 62 sena, iżda kien diġà wera l-kapaċitajiet tiegħu matul karriera twila u interessanti. Kien beda n-novizzjat tiegħu fuq ix-xwieni tal-Ordni, xi ħaġa li kulħadd ritt jagħmilha jekk ritt li jidħol membru tal-Ordni ta' San Ġwan, u fl-istess ħin ikompli avvanza fil-karriera tiegħu. Mark Antonio Zondadari kien intbagħat aktar minn darba lejn Ruma biex jitkellem fis-sem l-Ordni ta' San Ġwan dwar diversi problemi li kienu jinqalgħu minn żmien għal żmien. Fil-bidu tas-seklu 18 huwa kien offra flus minn Butu biex iħallas għall-bini ta' difiża kostali minħabba l-biża li kien hemm li l-Ottomani kienu sejrin jattakkaw Malta. Kien imbagħad fit-13 ta' Jannar 1720 meta ntażel bħala Gran Mastru ġdid tal-Ordni wara l-mewt tal-predeċessur tiegħu Ramon Perellos.
Il-mafkar li naraw hawnhekk huwa ferm sabiħ u fl-istess ħin interessanti. dan huwa xogħol tal-artist minn Firenze Massimiliano Soldani Benzi. Huwa konsidrat bħala wieħed mill-monumenti l-aktar spettakolari li nsibu fil-Konkatedral ta' San Juan. Ix-xogħol li daħal għalih l-iskultur kien interessanti, u dan minħabba l-fatt li għalkemm Soldani Benzi kien jaħdem esklusivament fil-metall, speċjalment fil-bronz, kien għadu qatt maħdem fuq skala daqs kbira. U fl-istess ħin, wieħed jimmaġina li kien se jaċċetta din il-kommissjoni minħabba l-fatt li dan il-mafkar kien jista' jiftaħlu suq ieħor, dak mal-ordni tal-kavalliri ta' San Juan. Jidher ukoll li l-istess kultur kien ikkummenta li fil-verità ma tantx kien għamel qlieħ b'din il-kommissjoni, u minħabba f'hekk wieħed jifhem li l-għala daħal għal din il-biċċa xogħol, tantu hekk li aktar tard kien ġie kkummissjonat biex jagħmel il-mafkar għal Gran Mastru Antonio Manuel de Villena. Iżda min kien Massimiliano Soldani Benzi?
Fil-biċċa l-kbira l-Ordni ta' San Juan kienu dejjem iqabdu artisti li kienu qed jaħdmu f'Ruma fuq l-istili u ma stess kienu aġġornati sew dwaru. Iżda kellu jkun il-Gran Mastru Zondadari li qabbad lil dan l-artist minn Firenze. Jista' jkun li minħabba li Zondadari kien minn Siena, allura rid xi ħaġa mir-reġjun tiegħu, xi ħaġa biex artist mil-lokal tiegħu jagħmel il-mafkar għalih. Massimiliano Soldani Benzi twielet fis-sena 1656. Massimiliano mill-ewwel ġibet l-attenzjoni tal-familja Mediċi u hekk ifraw il-kapaċitajiet tiegħu kien ġie mibgħut Ruma ħalli jkun jista' jkompli jitgħallem u jitħarreġ aktar fil-ħidma tal-metall u muniti. Aktar tard intbagħat lej Pariġi ħalli jkompli t-taħriġ tiegħu. Biss kien ordnat li ma setax jaħdem għal ħadd ieħor. Fil-fatt kellu jirrifjuta xogħol minħabba din l-ordni li kienet ingħatatlu mid-Duka Mediċi. Wieħed jifhem li l-familja Mediċi jridu li jkollhom kontroll assolut fuq dan l-artist u l-ħidma artistika tiegħu, għax fuq kollox huma kienu qegħdin iħallsu t-taħriġ tiegħu. Jingħad ukoll li Massimiliano beda jaħdem xi xogħol ieħor għal persuni oħra wara li kien miet id-Duka Cosimo Mediċi.
Il-mafkar għal Gran Mastru Taljan Mark Antonio Zondadari huwa interessanti u mimli dettalji li ta' min wieħed jagħti kasu. Aktar mill-mafkar ta' min se jaħdem bħala mużolew. Minħabba l-fatt li hawnhekk jinsab mitfun il-Gran Mastru. Għalkemm il-ġisem tiegħu jinsab mitfun hawnhekk, qalbu kienet intbagħtet biex indifnet fis-Siena fil-belt fejn huwa kien twielet. Ta' min jgħid ukoll li fid-Duomo tas-Siena hemm mafkar imdaqqas biex ifakkar li dan il-personaġġ Iben Denju ta' din il-belt. Bekk l-istess familja riedet tfakkar lil dan il-personaġġ li kien għamel isem għalih huwa l-familja. Ta' min jgħid ukoll li fl-istess knisja fuq in-naħa l-oħra hemm imbagħad mafkar ieħor li jfakkar Iben Denju ieħor ta' Siena. U dan kien il-Papa Alessandru VII li kien jiġi it-tziju tal-istess Gran Mastru. Hawnhekk naraw taħlita bilanċjata bejn il-bronz u l-irħam. Il-Mosolew għandu bażi tiegħu maħduma fl-irħam, fejn hemm dekorazzjonijiet kif ukoll iskrizzjoni. L-iskrizzjoni hija bil-Latin u din naturalment tfaħħar u tagħti indikazzjoni tal-kwalitajiet tajba ta' dan il-personaġġ. Fil-fatt naqraw li fil-waqt li kien ambasċatura s-Santa Sede kien ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni ta' San Juan, xi ħaġa li kienet kemmxejn diffiċli biex ikun jista' jibbilanċa x-xogħol u r-responsabilitajiet tiegħu. L-istess iskrizzjoni tajt ukoll li kien il-ħabib tiegħu il-Kavallier Taljan Fra Tommaso del Bene li ħaseb biex iwaqqaf dan il-mafkar li sieħbu. Jista' jkun li l-għażla waqgħet fuq Massimiliano Soldani Benzi minħabba l-interess ta' dan il-Kavallier Taljan del Bene. Minħabba li huwa kien konsulent mad-Duka ta' Mediċi, jista' jkun li kien hemm konnessjoni diretta ma' l-istess artist. Imdawwar ma' l-istess lapida bl-iskrizzjoni hemm ukoll tiżjin ieħor u fosthom hemm żewġ irjus ta' lupi, waħda fuq kull naħa. Jista' jkun li dawn il-lupi kienu qed jirrappreżentaw waħda mill-kontrade ta' Siena, la lupa. Żewġ puttini jew anġli żgħar wieħed fuq kull naħa qegħdin jirrappreżentaw il-fidi u t-tama. Bħala simbolu artistiku, il-fidi tkun rappreżentata b'salib jew kalċi, fil-waqt li tama dejjem tkun rappreżentata b'ankra. Il-figura tal-istess Gran Mastru jemmurija kompluta u narawh qisu qed jistrih fuq l-imħadda. Aktar milli qed jistrih, aktar wieħed jista' jgħid li jidher nieżel bil-mod biex juri li l-ħajja tiegħu issa spiċċat. Mad-dawra tiegħu hemm imbagħad diversi standardi militari, kif ukoll il-figura li qed tirrappreżenta l-karità. Iżżomm wieħed mill-istandardi. U fuq nett imbagħad hemm żewġ anġli u bejnietom hemm l-arma tal-Gran Mastru Zondadari. Nifqu ftitaw u nħarsu madwarna. X'nistgħu naraw minn dan l-angolu? Hemm is-saqaf li tiġa tkellimna dwaru. Iżda hemm ferma aktar dettalji fis-saqaf li s'issa ma semmejna xejn dwaru. Il-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan ma rridux biss li jagħtu ġieħ lil San Ġwan il-Battista bħala il-patrun tagħhom. Iżda rridu wkoll li jagħtu ġieħ li diversi eroj u qaddisin li kienu membri tal-istess Ordni ta' San Ġwan. U kien għalhekk li Mattija Preti, meta kien ppjana tpinġija kollha tas-saqaf, ħaseb ukoll biex taħt ix-xeni dwar il-ħajja ta' San Ġwan il-Battista ikun hemm diversi figuri. Dawn tpoġġew fuq kunnaħa ta' tieqa li hemm f'kull arkata. U b'hekk nafu li b'kollox hemm 26 personaġġ. Il-ħsieb kif kellhom isiru kif ukoll fejn se jitpoġġew kienu saru d-diskussjonijiet minn qabel bejn Mattija Preti u l-awtoritajiet tal-Ordni. Lejn in-naħa tal-lemin tal-bieb hemm ifakkar l-ewwel eroj u qaddisin tal-Ordni. Iżda aktar ma resqu lejn l-altar titolari aktar kienu resqin lejn iż-żmien tagħhom. Ma jistax jonqos li ma jkunx hemm kavallieri u eroj li mitu matul l-assedju l-kbir. L-ewwel żewġ personaġġi li hemm murija eżattament ħdejn il-gallerija ta' fuq il-bieb huma il-Beatu Gerard u l-Gran Mastru Raymond Depou. Dawn is-żewġ personaġġi kienu importanti fl-istorja tal-Ordni. Il-Beatu Gerard kien dak li jissemma bħala l-fundatur tal-Ordni u anki bħala l-ewwel rettur tal-istess għaqda li huwa kien waqaf. Raymond Depou jingħad li meta kien intaħżel kien magħruf bħala rettur ukoll, iżda mbagħad kien l-ewwel wieħed li beda jkun magħruf bħala Gran Mastru.
Għandna ħafna bid-dettalji tal-ħajja ta' Fra Gerardo Nieqsa. M'hemmx qbil dwar fejn twieled dan il-fundatur tal-Ordni ta' San Ġwan. Hemm min jgħid li twieled fil-Belt Taljana ta' Amalfi, għalkemm oħrajn jemmnu li dan kien ġej mir-reġjun ta' Provenzja fi Franza. Waħda mill-istejjer li jingħaddu dwar dan il-personaġġ huwa li meta kien għaddej l-ewwel assedju ta' Ġerusalemm matul l-ewwel kruċjata tal-insara, huwa kien jinsab fuq ġewwa tal-istess belt. Iżda għalkemm l-abitanti kollha kienu ordnati ħalli jgħinu fid-difiża tal-belt u kien hemm lill-insara li kienu fuq barra. Jingħad li minn flok ma beda jitfalhom il-ġebel huwa kien qed jitfal ħobs. F'waħda mis-swali li hemm fil-palazz tal-Gran Mastri fil-Belt Valletta hemm murija din ix-xena f'waħda mill-pitturi li saru fil-bidu tas-seklu 17 biex ifakru l-isbaħ u l-aktar avveniment importanti fl-istorja tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien bis-saħħa ta' Gerardu li l-Ordni li kien għadu fil-bidu tiegħu kien irnexxielu jibni reputazzjoni tajba ħafna mal-prinċipijiet u l-kapijiet Ewropej li kienu waslu f'Ġerusalemm. Minn dawn l-istess nies nobli u prinċipijiet ingħataw diversi artijiet u rikkezzi oħra lill-Ordni. U b'hekk l-Ordni ta' San Ġwan, fil-bidu tal-ħajja tiegħu, beda bit-tajjeb. Fis-sena 1113, il-Papa Paskal it-tieni kien ara fl-Ordni ta' San Ġwan bħala ordni reliġjuż. Il-bull papali kien indirizzat lill-Beatu Gerardu u f'dan il-bull jissemma Gerardu bismu u jissejjaħ bħala il-fundatur kif ukoll l-ewwel rettur. Gerardu miet fl-1118, aktar tard partijiet minn ġismu tieħdu lej Franza bħala relikwa. Imbagħad fis-seklu 18 il-Gran Mastru Pinto kien ġab lej Malta ir-ras ta' dan il-Beatu Gerardu. Illum il-ġurnata din ir-relikwa tinsab merfuha u miżmuma bozza mis-sorijiet tal-klawsura tal-Kunvent ta' Sant'Ursula fil-Belt Valletta, sorijiet li kienu twaqfu mill-istess Ordni ta' San Ġwan.
Il-Gran Mastru Raymond Depou, Franċiż, kien dak li beda jorganizza l-istess ordni fuq sistema aktar soda. Sistema li kellha tkun il-bażi ta' dak li kellha tkun in-norma sakemm l-Ordni wasal Malta. B'hekk ħoloq tliet kategoriji ta' membri tal-Ordni. Kien hemm dawk magħrufa bħala kavallieri, oħrajn magħrufa bħala kappellani konventwali u l-oħrajn servjenti tal-armi. Kien fi żmien dan il-Gran Mastru wkoll li daħħal l-idea li l-istess membri tal-Ordni jkunu militari wkoll. L-idea kienet li dawn ridu jiġġieldu ħalli ikomplu jiddefendu lill-insara li jkunu qed jivvjaġġaw lejn l-art imqazza u fl-istess ħin jiddefendu wkoll l-artijiet li bdew jingħataw lill-Ordni. L-ewwel arkata għandha erba' personaġġi, tnejn fuq kull naħa. Kull figura minn dawn qiegħda fuq kull naħa tat-tieqa li tagħti id-dawl lill-istess knisja. Taħt ix-xena li qiegħda turi lil San Zakkarija fit-tempju hemm żewġ figuri. Dawn qed jirrappreżentaw lil Santa Ubaldesca Tacchini u l-Beatu Gerard Meccati. Faċċeta ta' dawn hemm żewġ qaddisin nisa oħra, it-tnejn membri tal-istess Ordni ta' San Ġwan. Hemm Murija Santa Flora u Santa Toscana. Fl-arkata li jimmisem u koll erba personaġi oħra nfakra. Naraw Murija taħt il-pittura li turi San Juan il-Battista, żewġ sqallin li kienu aħwa. Dawn kienu Ferradinho u Nicasio. Fil-waqt li hemm sorsi li jgħidu li tnejn li huma qaddisin, hemm sorsi oħra li jgħidu li Ferradinho huwa aktar magħruf bħala Beatu, fil-waqt li ħuh kien ingħata l-grat ta' qaddis. It-tnejn li huma jidru lebsin l-armatura u dan juri li kienu ġellieda gwerriera għad-difiża tar-reliġjon Nisranija. Fil-waqt li Ferradinho qiegħed iser ħidu l-leminija fuq tarka u bidu l-oħra qed juri li nissaqaf, ħuh Nicasio u muri ftit differenti. Jitu l-leminija qiegħda sserraħ fuq it-tarka, żandu fidu wkoll il-palma tal-martirju. Fidu l-oħra qiegħed iżomm lanza. Interessanti ħafna huwa li taħt saqaħ minn bagħad turban li qiegħed jirrappreżenta li huwa kien ġellied kontra l-Musulmani u kien rebbieħ ukoll kontrihom. Wieħed irid jifhem li l-ordni rrid juri u jkompli jfakkar li jkun membru tiegħu. Li fl-aħħar mill-aħħar l-aktar ħaġa importanti hija li jkun hemm konvinzjoni li wieħed jiġġieled għal favur ir-reliġjon Nisranija kontra l-għadu komuni ta' dak iż-żmien.
Żewġ figuri oħra li nsibu fis-saqaf tal-Konkatedral ta' San Juan juru lil Beatu, Gerland tal-Ġermanja u lil Beatu Domenico Garcia Martinez. Il-Beatu Gerland kien membru tal-Ordni ta' San Juan u għalkemm kien Ġermaniż kien intbagħat kal ta' ġirone ħalli jieħu ħsieb il-proprjetà li kellhom hemmhekk l-Ordni ta' San Juan. Il-fama tiegħu ta' ħajja qaddisa kienet magħrufa sew. Tant li anke Bozio, l-istoriku tal-ordni kien ikkummenta dwaru kemm kien raġel reliġjuż u bimħabba lejn Alla. Jingħad li Beatu Gerland għamel diversi mirakli wara l-mewt tiegħu u llum il-ġurnata issirlu wkoll festa fl-istess belt fejn għex u miet. Il-Beatu ieħor li hemm fuq in-naħa l-oħra tat-tieqa huwa Domenico Garcia Martinez. Apparti l-ħajja qaddisa li kien magħruf li għex, hemm diversi mirakli li huma attribwiti lilu. Diversi nies minn kull livell soċjali għax anki prinċipijiet kienu jmorru jitolbu fuq il-qabar tiegħu fir-Reġjun Bask ta' Spanja. Mattia Preti wara li dan il-Beatu qiegħed jikkontempla billi ħares fiss li kurċifiss li qiegħed iżomm fideh. Tajjeb li jingħad ukoll li dawn il-figuri ta' dawn il-qaddisin u eroj tal-Ordni ta' San Juan kienu diġà murija b'pitturi oħra qabel ma' Mattia Preti għamel dawn il-figuri. Huwa maħsub l-istess Preti biex ħafna fuq dak li diġà kien hemm. Huwa tom laqta aktar moderna u fuq kollox barokka.
Iż-żewġ eroj li hemm fis-saqaf għandhom konnessjoni mal-preżenza tal-ordni f'Malta. Dawn huma l-kavallieri Adriano La Riviera u Alessandro San Giorgio. It-tnejn li huma mietu bħala eroj waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Il-kavallier Adriano La Riviera kien inqabad waqt ġriet aħrax fil-bidu tal-istess assedju. Hemm diversi verżjonijiet dwar kif l-istess La Riviera inqabad proġunier tal-Ottomani. Hemm min jgħid li dan inqabad waqt ġlied aħrax fuq iswar tal-Birgu, fil-waqt li oħra jagħtu informazzjoni differenti. Fuq kollox iż-żewġ verżjonijiet jgħidu li l-kavallier inqabad mill-Ottomani u dan ġie it-torturat. Iżda l-istorja li jgħidilna Francesco Balbi li kien preżenti waqt l-assedju hija interessanti u ferm aktar viċin dak li probabilment kien ġara. Jingħad li jekk fdaret il-flotta tal-Ottomani fuq ix-xefaq, il-Gran Mastru bagħat stakkament ta' soldati ħalli jaraw x'se jagħmlu dawn l-istess Ottomani u jekk ma kienu serin jagħmlu xi inżul. L-ordni li ngħatat li dawn is-soldati kien li kellhom joqogħdu lura u ma jmorrux jattakkaw lil Ottomani. Minħabba li l-għadu kien ferm aktar numerus. Dawn marru lejn inħawi tal-ġnejna. U hemmhekk għadu josservaw lill-Ottomani jagħmlu l-inżul tagħhom iżda f'ħin minnhom der riesaq kavallier lejn inħawi u Della Riviera ħaseb li dan kien ġejb xi messaġġ importanti. L-isfortuna riedet li intlemħu mill-Ottomani u bdiet ġlieda qalila iżda qasira u mdemmija. Fil-waqt li l-kavallier żagħżugħ spiċċa inqatel, Della Riviera inqabad proġunier mill-Ottomani. Hija ħaġa raġunata. Li jiġi torturat biex jgħid fejn kien l-aktar post dajjer u fil-fatt kintom informazzjoni li kienet żbaljata. Wieħed jista' jimmaġina torturi li jingħata u l-mewt kifra wkoll. Minħabba f'hekk wieħed jifhem il-għala dan il-kavallier huwa meqjuż bħala eroj. Mattia Preti rrid juri wkoll lill-fra Adriano La Riviera fil-glorja tal-martirju tiegħu. L-armatura ta' kavallier ma tidher imkien, dan huwa ċar. għax l-Ottomani għani kunu nezzawħ u ħalleħ minar protezzjoni ta' xejn. Dan il-kavalier u għamuri b'sidru mitxuf u kull ma għandu fuq u huwa bizar. Għandu ktajjem ma jdeħ biex juri li kien proġunir. Jider bil-qeda fuq blata li jamottija bil-bandira tal-ordni ta' San Ġwan, ġifiri salib abjad fuq sfond aħmar. Parti mit-tortura ta' dan il-kavalier kien li fuq ferita forma ta' salib imnaqxa fuq sidru.
Kavalleri jħor huwa fra Alessandro San Giorgio. Dan kien eroj jħor ta' żmien tal-assedju l-kbir u kien stazzjonat fil-Forti San Tirmu u naturalment kien fil-qalba tal-ġlied u tad-difiża ta' din il-fortizza. Kien fis-sena 1558 li huwa kien daħal membru tal-ordni. Kellu jispiċċa jitlef ħajtu 7 snin wara fit-taqbida ta' dak is-sajf tal-1565. Bħalma huwa magħruf hekk kif il-Forti San Tirmu ntilfet, l-Ottomani daħlu b'ċertu rabja. Ftit kienu dawk id-difensuri li rnexxilhom jaqsu l-baħar u jsalvaw. Oħrajn spiċċaw li baqgħu jiġġieldu sal-aħħar u spiċċaw huma wkoll maqtula fil-post tad-difiża. Ħafna minn dawn kienu diġà feruti u kien diffiċli biex jippruvaw isalvaw irwieħhom. Fost dawn li spiċċa tilef ħajtu fl-aħħar mumenti tal-assedju tal-forti kien il-kavallier fra Alessandro San Giorgio. L-għada l-Gran Mastru fl-imkien mad-difensuri l-oħra li kienu fil-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu, indunaw li fil-wiċċ tal-baħar tal-Port il-Kbir kien hemm diversi iċċisma. Dawn kienu l-iċċisma ta' kavallieri li kienu mietu fl-aħħar ġlieda li kien hemm fil-Forti. L-Ottomani qataw l-irjus ta' dawn il-kavallieri u poġġew l-iċċisma tagħhom itturturati fuq twavel tal-injam u ħallewhom jittieħdu mill-kurrent lejn il-Forti Sant'Anġlu. Ma jistax jonqos li l-istess kavallieri mill-ewwel ħasbu ħalli jiġbru dawn l-iċċisma. Għalkemm kienu motilati kasbra setgħu jintarfu. Il-kavallier Alessandro San Giorgio kien ġie identifikat minħu stess li kien qiegħed stazzjonat il-Birgu. Il-Gran Mastru ħaħsib li jagħti difna denja lil dawn l-eroj. Mattia Preti wera lil dan il-kavallier Taljan ferm tajjeb rikward l-aspett artistiku. Għalkemm għamel użu miftit kuluri, xorta waħda rnexxilu juri l-krua tal-martirju li kien għadda minnu dan il-kavallier. U fl-istess ħin joffri wkoll stampa ċara tal-kapaċità artistika tiegħu. Bidellijiet li ħoloq Preti joffra stampa ċara ħafna ta' fra Alessandro San Giorgio. Naraw li dan il-kavallier imnezza mill-armatura tiegħu li tinsab mitfuqa mal-art. Fil-fatt siegħu qiegħda sserraħ fuq l-istess armatura. Hemm ukoll il-bandiera tal-ordni. Fil-waqt li bħarstu l fuq lejn il-figura ta' San Ġwan il-Battista, fra Alessandro qiegħed iżomm il-ġilda tiegħu f'idejh li jingħad li l-Ottomani kienu qaxru. Destin kifer għal dan il-kavallier.
Żewġ figuri u eroj oħra li hemm inklużi fis-saqaf kif minġieħ Mattia Preti huma il-Beatu Pietro da Imola u fra Leone Struzzi. Il-Beatu Pietro kien ġej minn familja nobli, wara li daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan kien spiċċa juħu ħsieb l-isptar tal-kavallieri li kien hemm f'Ruma. Huwa kien bniedem studjuż ħafna, avukat, iżda fuq kollox kien joffri wkoll ħafna karità. Minħabba l-famma tiegħu ta' mirakli, il-fdalijiet tiegħu kienu rispettati sew u kienu jinżemmu bħala relikwa. Il-figura li joffrinna Mattia Preti hija ta' persuna li qiegħed iħares l-isfel lejn il-kongregazzjoni bidu miftuħa. It-tieni persuna huwa l-kavallier fra Leone Struzzi. L-identifikazzjoni ta' dan il-personaġġ hija wkoll fid-dubju. Bħala membri tal-Ordni ta' San Ġwan kien hemm aktar minn kavallier minn din il-familja bl-istess isem. Hemm min jgħid li dan huwa l-kavallier Leone Struzzi li kien miet fis-sena 1628 wara li kien ħasem waqt battalja navali kontra il-pirati fl-inħawi ta' Sqallija. Sorsi oħra joffru l-possibilità li dan il-kavallier kien ieħor bl-istess isem li kien attiv ħafna fl-ewwel snin tal-ordni f'Malta. Kien persuna ferm attiva wkoll fiħdan il-flotta tal-ordni u barra li kien ħasem f'diversi drabi fi ġlied kontra il-pirati u galeri ottomani. Kien ukoll spiċċa laħaq bħala kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni. Dan l-istess kavallier kien involut sew fil-ħidma personali tiegħu kontra il-familja Mediċi, minħabba li dawn kienu qatlu lill-missieru. Minħabba f'hekk kien hemm ħafna lir-re ta' Franza kontra Spanja. Interessanti immens huwa l-fatt li dan Leone Struzzi bħala kavallier kien il-prior ta' Kapwa. Hekk kif dan beda jaħdem favur Franza kontra Spanja, ir-re Karlu Ħamsa nħiħ minn prior. Weħta hawnhekk jista' jimmaġina l-intriċċi ta' dawn il-kavallieri u tal-politika ta' dak iż-żmien. Fra Leone Struzzi kien ukoll ferm kontra l-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Juan Domedes. U meta Struzzi rid jidħol fil-Port ta' Malta, il-Gran Mastru ma ħallihx. Mal-mewt ta' dan il-Gran Mastru Spanjol Leon Strozzi kien ħadem ħafna ħalli jilħaqu pala l-Gran Mastru ġdid. Iżda minħabba l-intriċċi politiċi tiegħu, l-ordni għażel li xi ħadd ieħor ħalli jżommu l-paċi mar-renjanti kollha. Fra Leon Strozzi kompla ddej bil-kampanja militari kontra l-familja Mediċi u fil-fatt kien inqatel waqt waħda minn dawn il-battalji fl-1554. Hawnhekk tajjeb li ngħid ukoll li l-identifikazzjoni ta' dan il-kavalier tqajjem xi ftit ta' dubji. Wara li wieħed jisma' l-istorja ta' Fra Leon Strozzi ta' seklu 16, nindunaw li dan kellu ħafna argumenti mal-kapijiet tal-istess ordni li huwa kien membru. Fil-fatt kien hemm żmien meta dan kien prattikament tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu ta' prior ta' kapwa. Minħabba fekk wieħed jara xi ftit diffiċli li dan ikun infaħħar għal dejjem fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Iżda t-tieni Leon Strozzi mill-istess familja kien differenti. Dan kien daħal membru fl-ordni fl-1609 u kien wera ruħu kapaċissimu kif ukoll qalbini. Ħasem f'diversi battalji navali u fil-fatt kien telef ħajtu waqt waħda minn dawn il-battalji kontra l-pirati tat-Tunisija. Aktar tagħmel sens li l-kavallier ifakru l dan il-personaġġ milli lill-ieħor tas-seklu 16. Ta' min jgħid ukoll li dan Leon Strozzi li miet fis-sena 1625 għandu wkoll l-abita fl-istess knisja konventwali u din tinsab fil-kappella tal-lingwa ta' Franza. U b'dawn l-aħħar ħsibijiet dwar min eżattament hemm muri f'parti mis-saqaf tal-Knisja ta' San Ġwan, jekk mhux Leon Strozzi tas-seklu 16, inkella Leon Strozzi tas-seklu 17, niġu fit-tmim tagħna għal din il-ġimgħa. U sakemm nerġa' niltaqgħu għall-appuntament ieħor, Vincent Zammit isemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.